Hvernig stóðu því að þú keyptir lóð í Kópavogi frekar en annars staðar?
Já, ég keypti hana nú ekki. Ég sótti bara að fá henni útluta. Það var alveg borin von gjörsamlega að fá nokkra lóðir í Reykjavík þetta leiti fyrir, minnst kosti fyrir þá sem að voru nýlega komnir til bæjarins eða ekki rótgrónir og sem átti ekki einhverja þá svona að sem gátu stutt við bækjaðum. Það var mikið lóðaskortur.
Já, já.
Aðstreymi í Reykjavík var gífurlegt á þessum árum utan af landsbyggðinni vegna stríðsvinnunnar, hernaðar umsvifanna sem hér voru hjá setuliðinu.
Jú, jú.
Og meiri hér en okkur þar annar stað þó það væri reyndar víð land.
Já, já.
En þetta orsakaði það að hér var ákvæmlega mikill skortur á húsnæði og lóðum, byggingarlóðum. Nú, í öðru lagi var það að menn höfðu miklu frjálsari hendur fyrstu árin hér í Kópavogi með byggingar. Menn þurfti ekki að byggja eftir jafn settum reglum, jafn skorðum reglum eins og í Reykjavík. Og menn sluppu við að hafa eins mikið af meisturum í takinu við bygginguna. Það var venjulega nóg að láta einn góðan meistara skrifa upp á teikningarnar þarna fyrst.
Já, já.
En það var ekki fyrir seinna sem farið að greiða þessi gatnagerðargjöld eða lóðastofngjöld sem það hétt nú upphaflega hér.
Já, já.
Að vísu var það fyrst upptekið hér í Kópavogi og sætti mikið til gagnrýni og þeir í Reykjavík vísu mjög vendverðið gegn þessum hugsunar hætti okkar Kópavogsbúa að vera að selja fólk í lóðirnar.
Já.
En ég held að það nú gerir nema ári seinna sem þetta tók upp sjálfur, sko.
Svo þeir hefur lítist vera hugmyndina.
Já, ég kom þessu inn í bæjarstjórnina. Ég átti sök á því.
Já, já.
Ég hefði nefnilega kynst þessu í Svíþjóð. Skipulags aðferðum þeir beittu þar, oft og einatt.
Já.
Að meðal annars þá létu þeir fólkið borga þar fyrir í nýjum bæjarhverfum inn á kerfi til þess að standsetja götur og leggja að frá þeir sameiginlegu notin að þeir fengi eitthvað upp í þau, eitthvað starfi. Þar að ekki var þetta í Kópavogi, var þetta eins og innstreymi var mikið þegar það fóru upp í það að við tókum við nokkur hundruð manna innflytningi árlega.
Já.
En þá hrukku náttúrulega tekjur hefsins ekki til þess að veita þessu fólki neina fyrirgreiðslu. Það var illa fyrir þá sem fyrir voru því að yfirleitt voru þetta barnafjölskyldur og það þurfti mikið að hugsa skólabyggingar og þess aftar.
Já.
Og yfirleitt var staðan ákaflega kröpp fjárhagsstaða bæjarins og það var allt ógert. Þetta var landnám.
Já, já.
Og þetta voru ekki miklir bóar yfirleitt, þetta fólk sem í fjárhagsstaða tilliti, þetta fólk sem flutti hingað, en hins var yfirleitt mjög duglegt.
Já, já.
Mjög duglegt. Og þá var það neitt allra ráða til þess að reyna að láta þetta nú ganga þó að það væri kannski ekki allt eins og best varð á kosið. Því að til að mynda skólabyggingar, þær urðu að vera algert forgangsverkefni.
Já.
Og þegar litla peninga var að ræða, þá varð maðurinn nauðbyggður til, eða það var allan til mín trú og mín skoðun og mín stefna, að einbeita sér að einhverju því sem manni fannst vera brýnast og láta þá hitt alveg eiga sig.
Já.
Vegna þess að þegar farið að dreifa litlu fjármagni, þá lekur allt niður á leiðinni og kemur hvergi að notum.
Jú, já. Á þessum fyrstu árum þín, meðan þetta var ennþá hreppur.
Já, ég var nú ekki lengi í, þetta var nú hreppur frá áramótum 47-8 og til 55.
Já.
Sem sagt að það eru 2 ár sem að ég er hérna í hreppnum.
Já, já.
Eða um það bil. Það voru nú ansi miklar pólitískar sviftingar hér þá og ég er nú farið að fyrnast yfir það í mínu minni, en það var dálítið gaman og spennandi. Það voru haldnir fjöldafundir og þeir voru mjög harðir.
Já, já.
Orðlagðir sumir menn þar fyrir mikla baráttu gleði og mennsku.
Já.
Og ég sogaðist inn í þetta strax og ég kom.
Já, já. Var það framfarafélagið sem að?
Já, það var framfarafélagið sem þá var svona um það bil að minnka lækka seglin.
Já, já.
En svo kom félag óháðra kjósenda í kjálfar þess.
Já.
Og svo smá þrengdist um þetta og loksins varð síðast, til dæmis held ég að síðasta skipt sem ég var í framboði bæjarstjórnar, þá minni mig að ég væri nú komin í að hérna og kæmi nú sem jú, ég held ég hafði nú verið alltaf tíð frambjóðandi fyrir félag óháðra kjósenda. En þá var, ég var nefnilega kominn í þetta sem þjóðvarnarmaður.
Já, já.
Sko, það var, þjóðvarnarflokkurinn hafði verið stofnaður og þá fyrir skömmu og ég var einn af þeim sem tóku þátt í því. Og ég gekkst fyrir stofnun félagsdeildar hér í Kópavogi og ég held að það nú verið það sem orsakaði þáttöku mín í þessu upphaflega.
Já, já.
Og en svo náttúrulega gafst þjóðvarnarflokkurinn upp og þá vann ég með sameiningarflokki alþýði sósíalistaflokknum og meðan hans naut við og síðan í Alþýðibandalaginu og gekk fyrir eftir í það.
Já, já.
Og var, mig minni nú að hérna, ég væri ekki gengin í Alþýðibandalagið fyrir en eftir að ég var seinast kjöri hér til bæjarstjórnar. Ég var aldrei með 3 kjörtímabil.
Já.
Í bæjarstjórninni.